Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Тоа е брза, возбудлива трка што се одржува секоја година во првиот вторник во ноември. Туристите од австралиските држави допатуваат во Мелбурн за да ги следат конските трки во Флемингтон, додека други предпочитаат забава на затворено или скара, за да го гледаат емитувањето на телевизискиот пренос во живо од славната трка. Купот на Мелбурн е толку изворедно важен настан во спортскиот календар, што по повод овој ден во Викторија е прогласен државен празник со кој се одбележува денот. Прославите започнаа во понеделникот, со парадата на купот на Мелбурн, по годинава влажните улици на Мелбурнското CBD или Централниот бизнес дистрикт, прикажувајќи ги џокеите и тренерите на коњи. Насреде фанфарите и еуфоријата, годинава демонстрантите ги повикуваат гледачите да кажат «Nap to the cup», односно «Не на купот». Ова следува по новинарската истрага на ABC со вознемирувачки снимки кои откриваат распространета практика на колење на некои пензионирани коњи тркачи, за да ги истакнат смртните случаи во тркачката индустрија. Застапниците за правата на животните прочитаа список со имиња на коњи пред станицата Флендерс на денот на парадата. Кога викторискиот министер за трки Мартин Пакула се обрати на сцената на плоштадот Federation Square, демонстрантите се обидоа да го надвикаат. Тој рече дека демонстрантите не можат да го спречат тоа, дека ова е индустрија, е ден што ја дели нацијата, има врски со Велика Британија, со Ирска, со Нов Зеланд. Председавачката на Victoria Racing Club, Amanda Elliott, рече дека повеќе би сакала да ги види демонстрантите вклучени во дискусија.
And I wish that they'd sort of talk to us rather than just make a lot of noise at things like this, which hundreds of thousands of people really enjoy. And we understand there are issues and they will be solved.
Елиот вели дека посакува тие да разговараат со нив наместо да демонстрираат за вакви работи во кои што таа вели уживаат стотици илјади луѓе. Ние разбираме дека има проблеми и тие ќе бидат решени, додава Елиот. Но Кристин Лач од Коалицијата за заштита на тркачките коњи, The Coalition for Protection of Race Horses, сака овој спорт да престане да се практикува.
We want to see an end to horse racing. We've been watching this industry, investigating it, researching it for over 10 years, and we've shown that it cannot be made kind for those horses. From beginning to end, their lives are one of commodification and for making money for people. And when that is happening, animals will always be victims to cruelty.
Лач вели дека тие сакаат да видат крај на трките со коњи. Дека ја наблюдуваат оваа индустрија, ја истражуваат повеќе од 10 години и покажале дека таа не може да биде во полза на коњите. Таа вели дека од почеток до крај нивните животи се третираат како стока и служат за заработка на луѓето. И кога тоа се случува, животните секогаш се жртви на суровост. Градоначалничката на Мелбурн, Сали Кап, повика да се спроведат построги правила.
It's about actually improving what we've got and making sure that we are taking care of those magnificent animals that are at the centerpiece of this event, and we can do that. We should be doing that and we must do that.
Кап вели дека се работи за потребата вистински да се подобри она што го имаме и да се осигураме дека се грижиме за оние прекрасни животни што се во центарот на овој настан и можеме, треба и мора да го сториме тоа, вели Кап. Првиот куп на Мелбурн беше организиран во 1861 година, но трофејната награда не беше доделена до 1865 година. Денот вклучува повеќе трки со коњи, со главна манифестација во 3 часот попладне, која представува трката на 3200 метри. Вкупните парични награди се 8 милиони австралиски долари. Јапонскиот коњ, Мер де Глас, го освои купот на Кофилд минатиот месец и е еден од фаворитите за денеска. Тренерот Хисаши Шимизу е задоволен што го донесе во Мелбурн за големата трка.
Ја, сугоку и мачи деси, не? Мо, мајто си демо китај грај на кимачи нарима шта. It's a beautiful town with beautiful people. I just love to be back here again next year.
Шимизу вели дека ова е прекрасен град, прекрасни луѓе и би сакал повторно да се врати тука следната година. Но не станува збор само за коњите. Карневалската атмосфера ги истакнува најдобрите и најлошите во модата, пиењето, дружењето и облажувањето. Гледачите уживаат да ги поддржуваат своите фаворити на патеката додека уживаат во фестивалот со пријателите и семејството. Пролетниот тркачки карневал завршува во сабота и додека многу обложувачи и навивачи на конски трки продолжуваат да ја поддржуваат националната традиција на трки, се чини дека повикот на противниците овој спорт да биде напуштен станува се погласен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.